Patrice, kan du fortelle litt om deg sjøl?
Så klart. Patrice, franskmann, har vært i Norge siden 99. Jeg kommer fra Dax, en liten by fra sørvest i Frankrike. Ikke så langt unna Biarritz og den spanske grensen. Vokste opp der, i en liten landsby som er 700 innbyggere. Den regionen fra Frankrike er veldig kjent for rugby. Og to andre ting som var ikke så populære i Norge, som type bullfighting. Og ikke så langt nå også surf. Da har vi noe mester, liksom verden mester konkurranser der. Jeg har vært, liksom, rugby er sport nummer én, med basketball faktisk. Og jeg vokste opp med dette, og da det er kamp på byen, alt stopper. Det er hovedsakelig rugby vi lever for. Så jeg vokste opp der frem til jeg var 14, og så dro jeg på hotell- og restaurantskolen i internat over 2 år. Derfra jeg dro til Biarritz et år til, en andre hotell-restaurantskolen. Og da var jeg 2 år militær. Da var det fremdeles pliktig å være militær i Frankrike, som Norge er her. Derfra begynte jeg å reise i England for å være bedre på engelsk. Og så frem og tilbake med Frankrike som bartender eller servitør i sommerjobb. Og siden jeg var litt bedre på engelsk, da begynte jeg å reise til French West Indies, St. Martin, som er halvfransk og halvnederlandsk. Så dro jeg til USA og jobbet med Mickey og Disney World. Og derfra traff jeg en norsk dame, og sånn havnet jeg i Norge.
Nettopp.
Yes.
Hva var det som gjorde, eller hvordan begynte reisen din med å involvere barn og unge i rugby?
Det var en lang reise, og det er ikke ferdig ennå. Jeg begynte å spille rugby igjen faktisk takk til Norge, fordi Norge er såpass god kvalitet med livet. Altså, det kunne ha jo noe frihelger og være ferdig litt tidligere på kveld og ha tid å trene. Så begynte jeg å spille rugby igjen i 2005-2006, og de andre stopper karrieren sitt. Da begynte jeg. Jeg var 34. Og det som var fantastisk for meg er å treffe andre som hadde samme lidenskap. Vi gikk opp til 18 forskjellige nasjonaliteter i klubben. Så frem til 2012 jeg var bare spiller. Så begynte jeg å involvere meg litt mer med rugby, det norske rugbyforbundet, som manager av det nasjonale landslaget. Kun med logistikk, ikke noe med coaching ennå. Så begynte jeg å ta litt mer utdanning innen coaching. Og så litt og litt begynte jeg å hjelpe den tidligere trener på Sagene IF. Og nå er jeg faktisk trenerutvikler.
Ja.
Og da har jeg begynt 1 år før korona å være sånn 100% med barn og ungdom på Sagene. Vi har begynt med 6 spiller. Og nå har vi litt over 52-54 stykker. Så jeg likte det, og det er en del også med Rugbyforbundet hvor jeg besøker flere ungdomsskoler. Da besøker jeg over 500 elever hver uke.
Ja.
Og da så jeg at, jeg vil ikke si en lidenskap, men jeg, sant, at det var, jeg hadde noen ferdigheter for å innføre eller være nesten som en lærer. Og det likte jeg ganske godt. Og jeg ønsker å gå videre med dem.
Ja.
Det største fordelen er at jeg er jo kun 4-6 uker med dem. Så selvfølgelig en lærer av med dem hele året, i flere år på rad. Så det er en fordel, fordi jeg kan være litt mer tålmodig på en måte.
Hvor stort er rugby i Norge nå?
For lite, vil du spørre meg? Det er stor potensiell. Da har vi nesten 2000 medlemmer,
okay.
Delt i flere klubber. Og så har vi 3 format av rugby. Så det jeg spiller og er lidenskap for etter Rugby Union, det betyr at vi har 15 spiller mot 15 spiller. Og så har vi Rugby League, som er 13 spiller mot 13 spiller, som er nesten som amerikansk ball i forhold av reglene. Og så har vi den olympiske format, som er sevens, eller 7 spiller. Og de spiller 2 ganger 7 minutter. 7 spiller mot 7 spiller, ja. Og da er det flere kamp i løpet av en helg.
Ja. Yes. Hva er noen av de største utfordringene i det arbeidet du driver med da, for å gjøre rugby mer populært og større?
Den største utfordringen er at rugby er ukjent.
Ja.
Altså, det er alltid også gøy å se på noe nytt, men for å få ungdommer som kommer da til klubben, det kreves ganske mye. Og da jobber laget gjennom NIF-statistikker også at det er flere som spiller fotball eller håndball, ikke fordi de trives med idrett i seg selv, men fordi de kan henge med sine venner. Så der også er det vanskelig når det er ukjent. Det er ikke den cool guy som ønsker å komme her, og som skal tiltrekke mer folk. Altså, det er den største utfordringen, fordi jeg ønsker å utvikle med rugby med norske folk, ikke bare utlendinger eller expat. Det er en fordel å ha forskjellige kompetanser, men det må være til en rimelig nivå, slik at det er mer nordmenn eller norske folk som bidrar med. Så det er den største fordel. Så ulemper. Altså, ulempe nummer to er at rugby er en veldig omdømme, sorry, en dårlig rykte. At det er voldsomt. Jeg vil ikke si at vi har ikke noen kontakt, absolutt, men vi har mange regler som gjør at det er trygg. Og hvis vi ser igjen på statistikker, vi er ikke mer skada enn fotball. Også da har de i hodet av flere foreldre altså, oh, rugby, nei. Det vil jeg ikke ha. Sønnen min kan ikke spille dette her, datteren min kan ikke dette. Så det tar litt tid også her å presentere og introdusere rugby på en riktig måte. Og folk må også skjønne at fordi vi har en tøff idrett, vi legger enda mer vekt på verdiene. Så målet mitt er ikke bare å gjøre gode rugbyspillere, det er også å gjøre gode personer til fremtidssamfunnet.
Jeg kan fortelle litt om det. Du sier blant annet det at rugby er livets skole. Hva legger du i det?
Ja vel. Det er bare å vise frem til barna eller ungdommer at det er bedre å gjøre ting sammen og gjøre ting alene. Det er mange verdier, typ respekt, samhold, disiplin, som er enda mer tidligere enn andre idretter, mener jeg. Gjennom idrettene, barna jo får bedre begrep på å være ydmyk også, og ha mer moralske verdiene som vil tillate dem å posisjonere seg i samfunnet. Ja. Det er som vi sier det på fransk, i hvert fall.
Har du noen suksesshistorier å fortelle om akkurat det her? Noe du har opplevd som
Ja, et par ganger, og det er morsomt at du nevnte det, fordi det var to ganger at jeg trodde at jeg hadde gjort feil, eller at jeg hadde vært for tøft. Uten å nevne hvilken skole, men jeg var i Asker et par år siden. Og da det har vært noen tøffe klasser. Og veldig gode relasjoner med kroppsøvingslærer. Også jeg en personlighet som kan være litt hardt. Og så plutselig, etter vi var ferdig med turneringen, da fikk jeg et par e-poster av elever som hadde spurt kroppsøvingslærerne sine og ta kontakt med meg. Og da fikk jeg noe brev, eller et post, som ville takke meg for å si fra. Ok, jeg føler at jeg skjønner litt bedre nå om respekt, skal prøve å holde meg bedre og sånn. Så det var faktisk en god suksesshistorie for meg der, den dagen. Etter en andre, da jeg kan nevne skolen, det var også i Asker, en andre skole som er den internasjonale skolen. Første år med turnering, de gikk ikke ut av gruppespill. Og året etter, som er i år, de begge lag var i finalen. Og det var fordi de var litt sånn ydmyket overfor, og de sa at vi kan gjøre bedre enn dette her. Og de har jobbet seg selv ganske mye uten meg, fordi i år jeg har ikke så mye tid å besøke dem. Og så det var stoleglede og stolheten å si fra at fordi de hadde lyst, og de har begynt å skjønne hvordan rugby skal spilles, men også hva du må legge på for å være god, ikke bare som rugbyspiller, men å gjøre at den andre ved siden av deg er bedre. Og nei, jeg fikk nesten goosebumps da begge to var i finalen. Jeg må innrømme det.
Kan du fortelle litt om arbeidet ditt i Sagene? Hvordan har det utviklet seg siden du begynte der?
Ja vel, så jeg har to arbeidsgiver. Norges Rugbyforbundet og Sagene IF. Rugbyavdeling, men også jeg hjelper Sagene IF i andre, for eksempel med rekruttering samtidig. Så da har det som er fantastisk for meg, at jeg har en del oppdrag med SFO eller AKS-prosjektet. Og der er det Så er det helt annet klientell, hvis jeg kan kalle det på den måten. De er små, og de er søte. Men det er også utfordrende når du har barn, som plutselig har du 25 barn, som er mellom 6 og 7, som løper overalt, og som er der 45 minutter. Og da må du finne riktige øvelser, så det er ikke kjedelig, men det er ikke rugby-rugby, det er rugby-aktig, det er en lek med rugbyball. Så det er en del av det. Med rekruttering, for eksempel, nå har vi på Sagene en ny ungdomsskole på Vågsløkka. Så nå har vi i prosessen å vise frem våre aktiviteter til de nye elever. Så vi begynte nå på fredag. Vi har en stor event i morgen med 170 elever. Så det er en del også å bygge gode eventer og være en bedre naboklubb. Og så har vi i 8 uker tjenesommer, som er en sommertilbud, helt gratis. Og da viser vi frem også alle typer idretter, blant annet rugby. Men det som jeg liker med systemet der, det er ikke rugby hver dag. Men jeg har på jobb hver dag. Det betyr at en gang iblant jeg skal hjelpe han i håndball, eller hun i turn. Og det er kjempebra, for nummer én, da har vi bedre relasjoner mellom oss resten av året. Nummer to, du lærer alltid mye mer av de andre i tvers. Og så, jeg har ikke tenkt på den økte. Jeg liker hvordan en person uttaler seg. Og jeg liker hvordan hun har disiplinert en barn uten å være slem. Og da vi lærer av hverandre. Og så, det er bare gøy. Jeg er betalt for å gjøre masse idretter. Det er fantastisk.
Og så forstår jeg det sånn at du og dere har gjort en del tiltak for å gi flere muligheter til å delta uavhengig av økonomisk bakgrunn.
Det stemmer. Da er en del som alle andre typer idretter eller klubber gjør i forhold av dugnad. Men det jeg prøver å gjøre er at hvis vi har en dugnad som vi har tjent, jeg vet ikke, 10-15 000 kroner, jeg vil være sikkert at disse 10-15 000 kroner skal være brukt kun for å ha mer folk eller betale reiser for de som ikke kan. Så jeg må ha en bedre oversikt av hvor penger går. Og så gjort det på en måte hvor jeg vil ikke tvinge eller presse foreldre med de vanlige, du vet, dopapir og selges eller alt som er å gå på Facebook og si, kan du gi penger til min sønn som skal dit og datt. For min del, det er best at alle jobber sammen og har en felles mål. Så det kan være, ok, plutselig sist for eksempel, da har vi, det var en fantastisk oppdrag, fikk vi beskjed av Sagene bygdel at det var en oppdrag å hente noen pantflasker på noe sted. Ringt omkring, fikk 5-6 foreldre eller junior samtidig, dro vi dit, et par timer, penger i kassa. Fint, da vet vi det vi skal bruke til neste arrangement. Men også, vi er ganske tydelige. Nummer en, det koster ikke så mye å spille rugby på Sagene. Det koster under 1000 kroner i året.
Ja.
Så klart, det er utenom hvis vi må reise eller komme til noen turnering, men medlemskap pluss treningsavgift er lik 1000 kroner. Det er fremdeles folk som sliter, og da har vi ganske tydelig på vår hjemmeside. Hvis du sliter, hvis du ønsker å ha noen løsninger, der du kan skrive anonymt til den e-postadressen, da finner vi løsning.
Kan du fortelle om noen spesielle arrangement eller aktiviteter som du og dere har gjort for å styrke det sosiale fellesskapet i klubben?
Så for det sosiale, jeg vil ikke si å oppnå suksess enda, men ideen er å ha de flere generasjoner sammen. Som sagt, flere år siden da jeg begynte, det var bare 6 barn, hovedsakelig barn av tidligere spiller. Men det jeg ønsker å ha mer binding mellom våre kvinneavdeling og seniorsavdeling, slik at vi kan skjønne hverandre litt mer, at vi bygger oss som en stor familie. Så det er en del av det. Jeg har også gjort noe akademi og rugbyklinikken med folk som er kjent i vår miljø, som har kommet fra utlandet. Der også igjen, da får vi mer kunnskaper. Og så plutselig har vi på samme nivå alle sammen, nå kommer noen andre fra utlandet som er kjent, okay, eller en erkjent internasjonal spiller. Og så er det ikke greit, alle er ganske wow, den kommer, så alle er veldig ydmyk. Så plutselig du ser jo folk du har jobbet med på en helt annen vinkel, så ok, jeg er faktisk ok å samarbeide med ham. Det kan være at vi vet noen små konflikter. Så på den sosiale nivå, det har vi gjort. Og så julebord, jeg har prøvd i flere år, og da har det vært ganske god suksess for min del, fordi jeg er jo fransk, så er fransk kultur, og matten er veldig viktig for meg. Å ha 3-4 retters meny til julebord, ikke den vanlige pizza eller ribbe som alle spiser i løpet av halvtime, altså det drikker seg for full for rask.
Ja.
Da har vi gjort flere år på rad. Men det må varieres. Det er alt jeg kunne si. Så jeg organiserer noen turnering med andre klubber, så klart, men de andre klubber gjør det også akkurat som jeg gjør, så det er ikke noe spesielt jeg er fullført.
Nei. Hvordan har du utviklet deg sjøl i forbindelse med det arbeidet her opp gjennom årene?
Det er et interessant spørsmål. Jeg tror her at alt jeg har lært gjennom flere moduler, og det var faktisk en fordel, takk, eller på grunn av korona, brukte mest tid jo på remote hva skal vi si, opplæring.
Ja.
Da mellom NIF, World Rugby, Rugby Europe, Rugbyforbundet sitt hjemmeside. Da har jeg mer tid å reflektere. Jeg tror at vi kommer i en rutin. Altså plutselig du har ikke tid å lese, eller du prioriterer noe annet, og kanskje en dag du er litt latt, du ser på TV, eller du scroller på din telefon for lenge. Da jeg fikk mulighet til å lese litt mer, reflektere litt mer, jeg syns da disse kursene på internett er mye, mye bedre. Så det har gjort meg en bedre person, og også å se resultat. Når du følger med en prosess. Og jeg har stor utfordring som har gjort meg altså, hvordan kan jeg uttale meg på en bra måte her? Utfordringen jeg har, at jeg har barn fra 7 til 17. Men i to kategorier. Jeg har ikke luksus som fotball som er 50 barn i vernenes kategori. Så jeg må tilpasse meg til nivå, men også til kropp og fasong. Og psykologi av et barn av 7 er ikke som en 10, og ikke en som er 15. Så jeg måtte også lese en del. Altså, hvordan kan jeg tilpasse meg her? Er det for hardt? Må jeg være tøffere? Og må jeg være snillere? Og det var mye ting som jeg reflekterte og tenkte over og over. Og så jeg utviklet også mye mer min nettverk. Da jeg begynte med å tenke, ok, greit, nå er det nok med alt jeg har gjort i utelivsbransjen, eller så som selger. Jeg ønsker å utvikle meg mer i rugby, så jeg har reist mye mer og vært frivillig i forskjellige internasjonale turneringer. Da har du prata med folk som er på toppnivå, og som er også best som god manager. Og det er flere også som jobber i rugby frivillig, men som er i sterke posisjoner i bedrifter sine. Og da, det var interessant å treffe andre folk, og jeg kan alltid ringe eller drepe en e-post. Du, jeg er litt stuck her, hvordan gjør jeg det? Ok, greit, jeg har vært gjennom dette her, eller vi kan prate. Jeg har ikke noen fast løsning, ikke noen fasit, men det kan vi prate om. Og der er jo en del av utvikling, å være nysgjerrig og være alltid ydmyk.
Ja. Det eneste jeg kan om rugby, eller har sett om rugby, det er haka. Hakadansen,
Jepp.
eller hva vi skal kalle den. Hva er det for noe?
Hakka er en tradisjonell dans fra Stillehavet. Den som er mest kjent, er haka-haka, som er fra New Zealand. Og det er en tradisjon fra maori, altså de som var opprinnelig i New Zealand. Men det er ikke bare de som gjør det. Du har også haka i Fiji, i Tonga, i Tahiti. Og det har utviklet seg over en signatur av New Zealand, både menn og kvinner. De har forskjellige typer format av haka. De har 2-3 av de. Jeg kødder ikke så mye med det, fordi det er ganske religiøst, nesten, hvordan de utfører det. Jeg har mye respekt for den, og jeg har invitert en hakka-mester, en måned siden, som var her og på Sagene. Da var vi litt over 100 personer. Også hakka i seg selv kan være fullført i løpet av 3 minutter.
Ja.
Men den mannen har forklart hver eneste ord, hver eneste bevegelse. Og hva det gjelder. Så det er mye refleksjon om livet og hva som finnes etter livet. Og det du ser lyset og sånn. Derfor jeg sier det er ganske religiøst på en måte.
Ja.
Men det var gjort jo i opprinnelig for krigerne for å imponere de fiendene som prøvde å krangle eller slå mot dem. Når du ser det i en stadion, 23 stykker som fullfører dette, du har 80 000 tilskuere som bare stille. Det er veldig imponerende. Altså, det er mange emosjoner. Det skaper mye følelser. Og jeg foreslo hvis folk som ikke vet om det, de ser på best haka Frankrike mot New Zealand, eller England mot New Zealand. Og du ser på trinnet hvordan de lever for den, da. Og ja, det skaper mye emisjoner. Altså, jeg vil si at her har det vært lei for meg som en rugbyspiller å spille mot dem. Ja, du tenker, det litt som en boks. Da du ser på den andre, jeg er rett ene, og du kan se med en gang, er det frykt, er det hatt, er det, wow, jeg kan ikke kødde med det. Det er også prøver å imponere den andre siden. Så nå, Haka er en ganske god signatur for oss i hele rugbymiljøet. Mange folk refererer til det, men jeg vil anbefale å ta det seriøst og ikke kødde, som jeg har sett det et par ganger på VG, og folk som gjør det på Karl Johan bare for mors skyld. For meg det er en grensen der.
Ja. Hvor stort er rugby i verden?
Interessant spørsmål. Kommer helt an på hvilken perspektiv du bruker. Det er jo spilt over hele kloden. Det har vi flere millioner som spiller rugby. Rugby-VM vokser hver eneste gang. Jeg skal komme med noen statistikker her, da skal jeg finne på mine notater. Men i hvert fall, den siste i 2019 var i Japan. Da var det nesten en billion serier på TV. Og de har økt med 50% av folk som var på hjemmesiden og dobbeltsjekket resultater. Det er enorm penger, revenue, hvis jeg finner her. Jeg skal lese på engelsk, da, hvis det helt ok. Rugby World Cup ever, best Rugby World Cup ever, with nearly 4.3 billion generated in economic impact, according to report by EY.
Ja.
Så da begynner vi å snakke, altså i 87, når det var så 36 år siden. Første VM var i New Zealand. I gruppespill, du hadde kanskje 5000 tilskuere der. Ja. Altså i løpet av 36 år, det er vokset helt enormt. Så det er noen folk som sier, det kommer helt an på igjen fra hvilken perspektiv og hvordan du måler det, men som kan være i topp 5 av de beste idrett-event. Men så klart, hvis du ser på en natt av Superbowl, det er også mange millioner, men det er bare spilt i USA. Så klart, vi er langt unna bak OL og fotboll-VM. Men jo, det er stort.
Hvem er de 3-4 største nasjonene? Beste?
Best av best. Akkurat som FIFA har vi en ranking av World Rugby. Og per dags dato, det er Irland som er nummer 1. Nummer 2 er Frankrike. Nummer 3 er New Zealand. Og etter det er litt usikkert, men det burde være Sør-Afrika og Australia. Så skal vi si at det har vi to store konkurranser. En som heter Six Nations, så det er alle UK for seg selv. Så da har du 4 nasjoner, Frankrike og Italia. Da har du allerede de topp 10, topp av de 6. Og så har du Four Nations. Da har du New Zealand, Australia, Sør-Afrika og Argentina. Men hvis jeg må si en ting, da er det New Zealand, er litt som Brasil i fotboll. Så New Zealand er de som du vil slå, og de er alltid nummer 1 eller nummer 2.
Ja.
Det har vært kanskje 25 år siden at New Zealand er nummer 3. Så det er de beste. Og hvis du drar til Irland eller England eller Frankrike fra januar til mars, da har de Six Nations som spilles hver uke, og du følger jo stemning på byen, og det er noe som skjer.
Finnes det en seniorliga i Norge?
Det finnes. Det finnes to, eller nesten 3. Som sagt, vi har 3 format. Så da har vi prioritert på er Rugby Union. Da har det, Oslo har 2 lag, en på Sagene og en som er på Blindern. Så har vi Stavanger, så Trondheim og Bergen. Altså, ligaen har vært veldig flinke å utvikle seg, og de er i flere steder i Norge, så blant annet Vik. Det har vi, jeg tror vi Bodø, Tromsø, en liten lag også i Oslo. Så det finnes i flere steder, også Sevens, men Sevens har veldig ofte samme klubben. Men siden det er få spiller, det er de samme spiller som spiller på flere koder, eller flere format. Så det finnes. Uheldigvis, det gjør også at Norge er dyrt, så det er vanskelig for å spille hjemme- og bortekamp. Ofte vi bare spiller en kamp i året mot hver lag.
Ja.
Og da spiller vi hovedsakelig fra juni til midten av oktober.
Okay.
I fjor prøvde vi å gjøre hjemme og borte, men da var det så økonomisk vanskelig, så, fordi vi spiller, vi må betale alt. Det har vi ikke noen penger i forbundet for, eller i klubbene for å hjelpe økonomisk messig.
Nettopp. Hvordan ser du for deg fremtiden med rugby i Norge?
Jeg vil bare se at det blir bedre. Utvikling går riktig vei, men det er en lang prosess. Jeg synes at det er strategi som er per dags dato på plass er riktig, men vi må være tålmodige. Og så kanskje bør vi være, altså, ha fått litt flaks som Sverige har fått. Sverige har begynt rugby etter Norge. Rugby har vært etablert ganske bra i, siden 1964. Det var en mann som heter Per Hodene som har begynt med dette og etablert første klubben i Oslo. Og i Stockholm plutselig det var to rik mann som ville konkurrere på et eller annet måte. Så det var rugby som havnet av. Og så nå i Stockholm, du har en fantastisk turnering som heter Stockholm Stands. Og det er flere land som kommer dit og spiller. Selvfølgelig mer penger, mer sponsor, mer synlighet. Og da er det en gimmick gården. Ja. Så vi har noen sponsors, men ikke så med diplomme og si det sånn.
Ja.
Jeg mener at vi må fortsette å være mer synlige og kommunisere hvordan rugby er og hva de kan tilbringe til samfunnet.
Riktig. Er det noe jeg har glemt å spørre deg om som du har lyst til å fortelle?
Jo, gjennom mine besøk på norske skolen har jeg kunnet se litt mer om hvordan stemningen er på norske skoler. Og jeg vil si at jo, det er en dyktig lærer, fantastisk struktur, også snill ungdom overalt. Men jeg ser jo en tendens hvor der det går i feil vei, feil retning. Og hvis jeg kunne nesten sammenligne, og kanskje det er noen folk som sier at man overdriver det, altså, men jeg vil si at hvis de fortsetter sånn i noen steder i Oslo, i hvert fall Oslo, jeg vil ikke si over hele Norge, jeg bare snakker om hva jeg har sett og hva jeg har opplevd, at om 5-6 år vi skal være som i Malmö, i noe strøk av Oslo.
Ja.
Og andre steder, det er ikke så ille, jeg så en tendens for det mangel av respekt, mangel av disiplin, at lærere er sliten, de er god hjerte, de ønsker å gjøre jobben sin, men de bruker for mye tid på administrasjon, greier som de skulle ikke ha så mye behov for. Og jeg ser også at når du er en voksen for 28 eller 30 ungdom, og hvis du har en eller to dårlige leder i disse, jeg mener, blant elevene, det er tøft.
Ja.
Fordi det norske systemet er at det finnes ingen konsekvenser, eller veldig lite. Og lærere er ikke noe verktøy å presse dem frem. Så jeg synes at vi kommer også, det reflekterer mye mer om samfunnet også, at alt er skikkelig liksom, egoistisk og overflaktisk. Så det er vanskelig når du er en 12-13 år gammel og snakker om verdien, om hvem skal du respektere? Det er en ting som jeg gjør ofte, nesten hver neste gang. Hva er respekt? Og hvem respekterer du? Vi glemmer alltid to ting. Det er å respektere seg selv. Det er veldig få som sier det. Og for meg det er nummer én på lista. At rekkefølge at dette er pappa, mamma, familie, bror, lærer og så videre, det kan diskuteres. Men ofte, de glemmer seg selv. Og det forklarer litt mye om hvordan det er samfunnet per dags dato. Men jeg sier at det er en trend på norske skoler hvor jeg er litt bekymret, og er helt ærlig. Og jeg har det faktisk en god inntrykk av lærere før, men nå har jeg enda mer. Fordi hvordan kan de tåle å være på noen skoler, noen klasser, i årevis? Mens jeg er der 4-6 uker, så jeg kan tillate meg å være litt på grensen. Jeg sier det med en gang at jeg er ikke lærer, jeg er mer som instruktør, jeg har min bakgrunn som militær og boarding school, så jeg er litt mer, skal jeg si, strengt enn en vanlig person. Men jeg mener også at jeg får jo litt mer orden. Så vi får se hvordan det skal utvikle. Jeg håper jeg tar feil, men det er min inntrykk. Og når jeg leser hva som skjer på avisen, og at du leser Dagbladet, Aftenposten, Bergentiden, det er flere kilder som viser akkurat den samme.
Det tror du har mye rett i. Patrice, til slutt så spør jeg alltid gjestene mine et siste spørsmål. Hva er meningen med livet?
Jeg var faktisk ikke forberedt, fordi jeg har hørt på flere av dine kast. Mening av livet. Med det å leve 100% og tro på deg sjøl, prøve å være ydmyk, vise frem kjærlighet, lære av dine feil. Det er ingen definisjon av å være perfekt. Å være perfekt da er en ting som du kan prøve å finne akkurat som hva er meningen av livet over hele året. Så for meg det er det. Bli deg selv, være seg selv, sorry. Og prøv å være den beste versjonen av deg selv. Og ikke gjør vondt til noen. Og så hvis du gjør det selv til deg selv, da må du bare prøve å korrigere og lære hvordan du kan være hvordan du kan påvirke andre på en bedre måte.
Takk for praten, og lykke til videre med det viktige arbeidet ditt.
Tusen takk, Alexander.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.